Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 4. februar, u vestima dana. Policija identifikovala dvojicu mladića koji su nosili vešala na subotnjem protestu, javlja RTS. Ana Brnabić, protesti prerastaju u politiku linča i na agresije. Nervoza među naprednjacima, uzvraća Bastać. Upotreba vojske u Venecueli jeste opcija, poručuje Trump. SAD raspoređuje dodatnih 3750 vojnika na granicu sa Meksikom. Pisac ubijen na jugu Iraka, pronađen avion u La Manšu u kome nestao Emilijan Sala. U Srbiji do 12 stepeni, u Beogradu najviše 6, povremeno kiša i susnežica. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako se najavljuje zakon o poreklu imovine.
Videće se ko su tekuni i lopovi, češljaće bogatstvo političara, država će moći da pronađe svu sakrivenu imovinu političara, estrade, direktora, država će moći da naplati nezakonito stečene nekretnine, automobile, jahte.
Da li su ta očekivanja realna u prilogu koji sledi nakon pregleda vesti? A iz dnevnika novinara Radeta Radovanovića, koji se priseća da je u vreme bombardovanja, kada je bio izveštač Slobodne Evrope, tadašnja vlast, uključujući ministra informisanja radikala Vučića, bila prema njemu predusretljiva i nudi sledeći odgovor.
Ne zato što sam ja dobro, profesionalno i objektivno radio teški posao ratnog izveštača, nego što su bili uvereni da sam ja američki agent na zadatku. Ovakvi režimi, zasnovani na podaničkoj svesti, uvek više vole i cene strane špijune nego časne i nepotkupljive novinare.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija je identifikovala dvojicu mladića koji su nosili improvizovana vešala na protestu u subotu u Beogradu, javio je RTS. Imena mladića nisu saopštena. Ministarstvo unutrašnjih poslova i nadležno tužilaštvo najavili su dan ranije da će zbog velikog uznemirenja javnosti raspisati potragu za osobom koja je nosila vešala u protestnoj koloni u centru Beograda u subotu. Jedan od osnivača Saveza za Srbiju, Dragan Đilas, izjavio je da je odmah osudio incident sa vešalima, za koja veruje da su namerna provokacija. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je sinoć na televiziji Pink da je pojavljivanje improvizovanih vešala na protestu u Beogradu politika linča i da nemoć i onih koji protestuju prerasta u agresiju. Ona je dodala da joj protesti smetaju jer se, kako je navela, ne razgovara o rezultatima već o paušalnim tvrdnjama. Predsjednik Beogradske opštine Stari grad i jedan od lidera Saveza za Srbiju Marko Bastać rekao je da u građanskim protestima šeta više od 40 gradova i da strah kojim su vlasti pokušale da paralizuju građane nestaje svakom novom šetnjom, tako da nervoza u naprednom klanu raste. Predsjednik Skupštine Kosova i lider vladajuće demokratske partije Kadri Veselji predložio je mere za suspenziju taksi na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, pri čemu Srbiji za to postavlja 10 dodatnih, a Bosni 7 uslova, javljaju u prištinski mediji. Među uslovima za Srbiju je ostvarivanje sporazuma o zajedničkim graničnim prelazima, priznanje svih dokumenata o robi, licenci, pečatima i dokumentaciji koju izdaje vlasti Republike Kosovo, priznanje kosovskih registarskih tablica, okončanje ometanja pozicije Kosova na međunarodnoj sceni, revitalizacija mosta na Ibru u Mitrovici. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun ocenio je povodom donošenja novog statuta o Trepči da Priština u slučaju rudarskog kombinata političkim i pravnim nasiljem pokušava da obezbedi sebi bolju polaznu poziciju za očekivani nastavak razgovora sa Beogradom, kao i da će biti još takvih poteza.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hoće li Srbija dobiti zakon o poreklu imovine nakon 17 godina kada je prvi put najavljen i da li se donošenjem zakona otvaraju vrata za otkrivanje aktera velikih pljački u kojima je bogatstvo prelivano u privatne džepove? Sagovornici Radija Slobodna Evropa tvrde da je poreklo imovine moglo da se utvrđuje i do sada, da su to omogućavali važeći pre svega poreski propisi, ali da za to nije bilo političke volje. Oni iznose bojazan da će donošenje novog zakona biti iskorišćeno u kampanji protiv političkih protivnika i da će malo biti efekata u borbi protiv korupcije. Nakon što su ministarka pravde Nela Kuburović početkom ove godine, a koji dan kasnije i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavili da uskoro nacrt zakona o poreklu imovine kreće u javnu raspravu, odnosno u skupštinsku proceduru i da će biti usvojen do sredine godine, mediji su najavljivali:
videće se ko su tekuni i lopovi, češljaće bogatstvo političara, država će moći da pronađe svu sakrivenu imovinu političara, estrade, direktora, država će moći da naplati nezakonito stečene nekretnine, automobile, jahte.
Koliko su realna takva očekivanja od novog zakona o poreklu imovine?
Ideja kao ideja je dobra, ali kažem, nažalost, teško sprovodljiva. I tu smo mi zarobljena država gdje su nas putane ruke i ne možemo da stvari dovedemo do kraja,
kaže ekonomista Danilo Šuković. Takozvano unakrsno ispitivanje, odnosno upoređivanje prihoda i stečene imovine, bilo je omogućeno i dosadašnjim poreskim propisima, slažu se naši sagovornici. Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije:
poreski zakoni su sasvim dobri i oni daju mogućnost da se unakrsnim ispitivanjem, propitivanjem utvrdi kako je ko sticao imovinu, to znači porijeklo imovine, moglo se utvrditi. Možda je bolje donijeti zakon, možda će biti tehnički lakše utvrđivati, možda se donosi zbog toga da se tehnički olakša utvrđivanje porijekla imovine nekim organom drugim ili postupkom nekim koji će govoriti i o vremenu kad će se primjenjivati i kakva primanja će se uračunavati u poreskom postupku, moglo se utvrđivati o porijeklu imovine.
Ali je pitanje političke volje i funkcionisanja institucija, kaže Šuković.
U zemljama koje imaju jake institucije i tamo nema problema da vi utvrdite ako neko je jedan dolar stekao izvan onoga što je zarađeno na pošten način. Vi možete, recimo, u Americi imate vinograd i zna se vinograd šta može da vam donese na godinu dana. Međutim, jednog trenutka, ako se primeti da vi, recimo, živite iznad mogućnosti koje omogućava taj vinograd, odmah će neko doći otkud taj novac. Ali to može samo tamo gdje su institucije jake. Kod nas to ne može i u tome je problem.
Najavljujući zakon i češljanje porekla imovine, predsjednik države je eksplicitno pomenuo jednog od lidera opozicije Vuka Jeremića i njegovih 7 miliona koje je navodno primio sa stranih adresa. Predsjednik države je poručio da će zakon mnogo doprineti za delimično izlečenje političke scene.
To što je rekao Vučić, to upravo znači to da će oni sad da jure političke protivnike i da pokušaju da se sa njima obračunaju,
kaže ekonomski komentator Mijat Lakićević.
Znate šta, kod nas se sve svodi na politički obračun. I najave zakona i najavljive hapšenja,
smatra i Jelisaveta Vasilić. Ekonomista Danilo Šuković o tome ko treba da strepi od primjene zakona o poreklu imovine.
Onaj koji je ulazio u transakcije sa državom, a koje su evidentno bile na štetu države, a u korist pojedinca.
Najveće pljačke i prelivanje novca u privatne džepove, takozvana zarada prvog miliona, događao se u 90-im godinama i u procesu privatizacije u 2000-im. Kakve su šanse da se pod udar zakona nađu akteri tih velikih pljački? Danilo Šuković je skeptičan.
Lakše je utvrditi nešto što je staro 10 godina nego nešto što je staro 20 godina, jer za ono što je staro 10 godina postoji dokumentacija, a ono što stoji 20 godina, to manja vjerojatnoća da će se doći do nekih pouzdanih podataka.
Punih 17 godina od 2001. kada je prvi put predloženo donošenje zakona o poreklu imovine pa do danas, bezbroj puta je najavljivan i nikad nije ugledao svetlost dana. Ova vlast koja je dobila izbore 2012. jer je uverila birače da će iskoreniti korupciju u Srbiji, prvi put je već krajem te godine, a zatim i početkom 2013. najavljivano da će predlog zakona uskoro ući u skupštinsku proceduru. To je obećao Aleksandar Vučić, tada prvi potpredsjednik vlade. Koju godinu kasnije, 2016. to isto najavljuje ministarka pravde Nela Kuburović i ponovo Aleksandar Vučić, tada već u funkciji premijera. Sve to vreme institucije koje su zadužene za borbu protiv korupcije, agencija i savjet, nisu bili obaveštavani niti uključeni u pripremu zakona. Tako je i danas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potpredsednica Venezuele Delcy Rodriguez izjavila je da Caracas osuđuje izjavu predsednika SAD Donalda Trumpa o mogućoj upotrebi vojske u njenoj zemlji. Trump je u intervjuu za CBS rekao da slanje američke vojske u Venezuelu jeste opcija. Predsednik Venezuele Nicolas Maduro odbacio je ultimatum više evropskih zemalja za raspisivanje predsedničkih izbora. 6 evropskih zemalja, Nemačka, Španija, Francuska, Holandija, Portugal i Velika Britanija, postavile su ultimatum za raspisivanje novih predsedničkih izbora u Venezueli, jer će u protivnom priznati opozicionog lidera Guaida za privremenog predsednika zemlje dok on sam ne raspiše izbore. Ultimatum evropskih zemalja istekao je sinoć. Prvi sastanak međunarodne kontakt grupe koju je formirala Evropska unija da bi pomogla u organizaciji novih predsjedničkih izbora u Venezueli biće održan 7. februara u Montevideo, saopštili su šefica evropske diplomatije Federica Mogherini i predsjednik Urugvaja Tabare Vasquez. SAD će rasporediti dodatnih 3750 vojnika na granicu sa Meksikom, saopštio je Pentagon, a na osnovu odluke koju je odobrio vršilac dužnosti ministra odbrane Patrick Shanahan 11. januara. Ovaj raspored planiran je za naredna 3 meseca. Američki predsjednik Trump, koji je u nekoliko navrata rekao da američkoj granici preti najezda migranata preko Meksika, najavio je ranije da bi mogao na granicu da pošalje do 15.000 vojnika. Najmanje 28 ljudi je poginulo, a 17 je zadržano u pritvoru pošto je potonuo čamac kojim su krijumčareni migranti sa Haitija, saopštile su vlasti Bahama. Ostaci aviona u kome je bio argentinski fudbaler Emiliano Sala 2 nedelje pošto je letelica nestala iznad La Manša na putu od Francuske do Velike Britanije, pronađeni su u kanalu, objavio je sinoć specijalista koji je vodio privatnu istragu. Irački pisac Ala Mahzub ubijen je vatrenim oružjem na jugu te zemlje dok je posle književne večeri išao kući na motoru, saopštila je policija. Poglavar Rimokatoličke crkve Franja doputovao je sinoć u istorijsku posetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Franja će u Abu Dabiju učestvovati na konferenciji o međuverskom dijalogu.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon prošlonedeljnog usvajanja amandmana na takozvani plan B Tereze May u donjem domu britanskog parlamenta, a kojim se traži da se zaštitni mehanizam u Severnoj Irskoj zameni alternativnim aranžmanima, ono što sledi je njen odlazak u Brisel gde bi tražila izmene sporazuma o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Međutim, lideri iz unije nisu spremni za nove kompromise, javljaju svetski mediji. Iako je Tereza May najavila odlazak u Brisel, odgovor Evropske unije i dalje je beskompromisan, piše Euronews i dodaje kako je nekoliko lidera unije jasno stavilo do znanja da se sporazum o povlačenju koji su ranije potpisali Tereza May i vlade ostalih 27 evropskih zemalja ne može ponovo otvoriti. Nedostatak napretka bio je razlog zbog kojih su neretki pozivi Londonu da iskoristi svoje pravo i opozove odluku o napuštanju Unije od pre 2 godine, što bi Britaniju ostavilo kao punopravnog člana bloka, piše agencija Reuters. Heiko Maas, nemački ministar spoljnih poslova, izjavio je da iako bi želeo vidjeti kako Velika Britanija odustaje od plana napuštanja Unije, takav ishod smatra krajnje neverovatnim. Prema pisanju lista Guardian, protekle 2,5 godine pokazale su koliko je britanska politika sveobuhvatno razbijena. Referendum, koji je usko podelio zemlju oko nejasnog pitanja i bez konkretnog predloga na stolu, trebalo je da podstakne merljive rasprave, izgradnju konsenzusa i razmišljanje. Umjesto toga, on je razbio obe glavne stranke i paralizovao parlament. Guardian zaključuje da je međunarodna reputacija Velike Britanije nepovratno oštećena, jer kako će iko verovati britanskim pregovaračima nakon što vide da su javno odbacili sve ranije preuzete obaveze iz Brisela. List dodaje kako parlamentarna aritmetika isključuje izbore, osim ako ih May sama ne pozove. Nakon godina u kojima je svet postao neprijateljski, britanska politika sve više paralizovana, jedino je ispravno da glasači dobiju pravo glasa, Drugi referendum ne bi ukazao na veću podeljenost od nejednakosti koju bi Brexit stvorio, napisao je Guardian.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Policija identifikovala dvojicu mladića koji su nosili vešala na subotnjem protestu, javlja RTS. Ana Brnabić, protesti prerastaju u politiku linča i agresije. Nervoza među naprednjacima raste, uzvraća Bastać. Upotreba vojske u Venecueli jeste opcija, poručuje Trump. SAD raspoređuje dodatnih 3750 vojnika na granicu sa Meksikom. Pisac ubijen na jugu Iraka, pronađen avion u kome je nestao Emilijan Sala. U Srbiji do 12 stepeni, u Beogradu najviše 6, povremeno kiša i susnežica. Ako ostanete sa nama, između ostalog možete čuti kako se informišu mladi u Srbiji i kome veruju. Internet je postao nezaobilazna platforma.
Pratim neke ruske medije i neke američke. Tako, u suštini sve osim ovih državnih medija.
Uglavnom ne vjerujem ništa, iskreno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je do sada izgrađeno 110 malih hidroelektrana, a prema katastru Elektroprivrede Srbije planirana je izgradnja ukupno 856. I dok studije rađene u Srbiji i inostranstvu ukazuju na štetan uticaj malih hidroelektrana po životnu sredinu, privatne kompanije koje na ovaj način proizvode struju u proteklih 5 godina ostvarile su prihod od skoro 59 miliona evra od električne energije koju od njih otkupljuju Elektroprivreda Srbije. Više detalja od Mile Đurđević.
Male hidroelektrane, beznačajna korist i ogromna ekološka šteta. Tako u nekoliko reči efekat koji male hidroelektrane imaju na energetski sektor i životnu sredinu opisuju stručnjaci, pozivajući se na studije rađene u Evropskoj uniji i u Srbiji. Dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Ratko Ristić, koji je sa grupom profesora objavio studiju u oktobru 2018. ovako za Radio Slobodna Evropa objašnjava štetan uticaj malih hidroelektrana.
Vi kad zahvatite vodu, pa je vodite nekoliko kilometara kroz cevi, pa je propustite kroz turbine i vratite u vodotok, ne produkujete nikakvo zagađenje. Ali također izbegnu da kažu da to što odvođenje vode čini uništava potpuno život, odnosno čini ekocid u tim vodotokovima. I gde god se maknete po Srbiji, gde god imate male hidroelektrane, postoji redukcija populacije potočne pastrmke, potočne mrene, potočnog raka koji je inače strogo zaštićena vrsta.
Ristić naglašava da je upravo zbog štetnog uticaja na prirodu u Evropi srušeno oko 400 malih hidroelektrana, a u Sjedinjenim Američkim Državama od 1993. do 2017. godine više od 1000 objekata.
Obična je laž da to donosi neki razvoj, da to donosi radna mesta, da to donosi zapošljavanje. To su automatizovani sistemi, obično jedan radnik, daljinski nadzor pomoću kamera, jako mala količina energije za bilo kakve ozbiljnije privredne aktivnosti.
Štetan uticaj malih hidroelektrana prepoznaje i Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije. U odgovoru dostavljenom Radiju Slobodna Evropa navode i da su tim povodom preduzeli konkretne mere.
Negativni efekti malih hidroelektrana po prirodu i životnu sredinu su nesumnjivi i bitno utiču na adekvatne ekosisteme i živi svet koji tu obitava, posebno ukoliko se ima u vidu način na koji su pojedine male hidroelektrane izgrađene. Ministarstvo zaštite životne sredine je odmah nakon što su uočene negativne posljedice nekih derivacionih malih hidroelektrana preduzelo preispitivanje postupaka njihovog rada.
Navode u ministarstvu i ističu da je u pripremi nacrt izmjena zakona o zaštiti prirode, koji obuhvata i pitanje izgradnje malih hidroelektrana u zaštićenim područjima. Za to vreme privatnim kompanijama koje proizvode električnu energiju iz malih hidroelektrana od 2013. zaključno sa 2017. godinom Elektroprivreda Srbije isplatila je više od 58 miliona evra kroz naknadu za subvencionisane proizvođače električne energije iz obnovljivih izvora, koju u skladu sa Zakonom o energetici od 2013. plaćaju građani Srbije kroz mesečne račune za struju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za Radio Slobodna Evropa prošle nedelje dnevnik je vodio novinar i dramski pisac Rade Radovanović. Objavljujemo deo dnevnika.
Utorak, 29. januar. Kada smo previše od 20 godina za vreme zločinačkog režima Slobodana Miloševića osnivali dnevni list Danas, nisam mogao ni zamisliti da će moj list i u drugoj polovini 21. veka biti, nažalost, jedini nezavisni i slobodni dnevnik u Srbiji. Vladar Aleksandar Vučić, koji je u ulozi predsjednika države, gazeći ustav, uspešno uzurpirao izvršnu zakonodavnu i sudsku vlast, triumfalno izjavljuje da list Danas ne čita. Takva izjava predsjednika, koja marketinški čak i ne zvuči loše, zapravo ima pogubne posljedice. Nije malo onih koji mogu, ali se ne usuđuju dati oglas Danasu koji Vučić ne čita. I na današnjoj prvoj strani Danasa, antologijska fotografija. Čedomir Jovanović, predsjednik LDP-a, sam sedi u Skupštini Srbije, čija zasedanja bojkotuju poslanici opozicije. Zapravo Čeda i nije sam, jer par metara od njega u skupštinskim klupama sedi i formalno opozicijeni poslanik Vojislav Šešelj, osuđeni ratni zločinac i politički učitelj Aleksandra Vučića. Jeziva slika, još gore simbolika. Dok skačem sa sajta na sajt na svom redakcijskom kompjuteru, zapanjena užasna vest. Umro Zdravko Grevo. Zaustavim disanje i preplavi me velika tuga. Namak se prenesem u ratno Sarajevo 11. aprila 1995. godine. Za šankom kafea u Radio Zidu razgovaram sa Grebom. Večna ti slava, dobri, hrabri i pametni čoveče. Sreda, 30. januar. Prošle sedmice sam se dogovorio sa Ademirom Kenovićem, proslavljenim jugoslovenskim, evropskim i bosanskim rediteljem, da za moju rubriku Danas u Ljudi sećanja izmontira 20 kadrova iz svog životnog filma. Glatko je prihvatio, stara smo mi raja, još mi pošalje fotku, prepunu lepote i duše. Ponosni tata Kena, sa svoje četiri nasmijene, prelepe ćerke, baš tako. Danas me Kenović zove i glasom prepunim tuge, kaže mi da nema koncentracije da tekst završi na vreme. Toliko ga je potresla smrt prijatelja Zdravka Greba. A razumemo se, svoje će mi sećanja Kenović poslati sljedeće sedmice. Iz Pančeva mi se javlja Ljilja Spasić, humanistkinja, antifašista i borac protiv svakog zla. Zove me da u petak na večer govorim i učestvujem u antirežimskim demonstracijama u Pančevu. Pristajem. Ljilju i Pančevce ne mogu odbiti, a povrh toga baš mi je stalo da se što više gradova i mesta i Srbije i Vojvodine, što više ljudi pobuni protiv primitivizma i diktature. Četvrtak, 31. januar. Život i svakodnevna zadovoljstva čine, kao što znamo, male stvari. A ja sam danas sebi priuštio jedno veliko zadovoljstvo. Savladao sam Google-u lekciju pisanje glasom i osjetio zadovoljstvo kao nekada davno, da bih dobio dugo čekao na igračko ili sam napravio luk i strelu. Baš tako nekako. Samo neke 90. stvarao sam scenarij za film Original falsifikata tako što sam 13 dana diktirao tekst daktilografkinji. Kasnije sam često promišljio kako ću jednog dana opet biti koncentrisan samo na misao u glavi i diktirati. I konačno, sada to imam. Za dalje pisanje glasom sa ogromana Smeh pod vešalima. Koristeći moći informacionih tehnologija, pokazat ću da je Slobodan Milošević hteo i želeo bombardovanje Srbije 99. više nego Wesley Clark, glavno komandić NATO-a, što ovog drugog ne abolira za počinjene zločine. Petak, 1. februar. Kada već pominjem NATO bombardovanje, sećam se da sam tog proleća 99. svakodnevno, bolje reći svakonoćno, izveštavao za Radio Slobodna Evropa. I sada, 20 godina kasnije, srećim i javljaju mi se ljudi koji me tada ovaj program, Radio Slobodna Evropa, objektivno informišući, budio nadu da će razum pobediti. U romanu koji pišem, analiziram i zašto su se Aleksandar Vučić, tadašnji ministar informisanja i mnogi drugi u Miloševićevom režimu tada prema meni tako s pažnjom i uvažavanjem odnosili. Odgovor koji nudim otprilike je sljedeći. I Vučić i svi drugi iz koalicije bili su korektni i uslužni, ne zato što sam ja dobro, profesionalno i objektivno radio teški posao ratnog izveštačana, nego što su bili uvereni da sam ja američki agent na zadatku. Ovakvi režimi, zasnovani na podaničkoj svesti, uvek više vole i cene strane špijune nego časne i nepotkupljive novinare od kojih strahuju da će ih jednoga dana razotkriti. Večeras ću na demonstraciju u Pančevu govoriti o tome zašto Aleksandar Vučić planski i nemilosrdno preko svojih medijskih monstruma uništava profesionalna glasila u Srbiji.
Kao i u većem delu sveta, internet je postao nezaobilazna platforma za pronalaženje informacija među mladima u Srbiji. Beograđanke i Beograđani sa kojima je razgovarao Dušan Komarčević kažu da im je svetska mreža primarni izvor vesti, televiziju i radio slabije konzumiraju, a novine retko koriste. Dok jedni prate vesti bez želje da dublje proveravaju informacije, drugi konsultuju više izvora u nameri da dođu do istinitih podataka. Priču ima Dušan Komarčević.
This is CNN.
This is the BBC.
This is Al Jazeera.
This is the Voice of America, Washington DC, signing off.
Vreme pred televizorom za mlade sagovornike Radija Slobodna Evropa više nije svakodnevna pojava. TV ekran zamenio je monitor, a umjesto daljinskog upravljača u ruci je uglavnom kompjuterski miš.
Pa portale, društvene mreže, neke stranice na društvenim mrežama koje obaveštavaju o stvarima koje nešto poživije pratim. I tako, u suštini sve osim ovih državnih medija.
Kaže Stevan, 24-godišnji student Filozofskog fakulteta. Za 22-godišnjeg Lazara Bosića izvor informacija je također internet.
Obično imam nešto ustaljeno gde se informišem o stvarima koje me interesuju na dnevnom nivou ili na mjesečnom nivou, ili se pretplatim na neki časopis pa mi šalju mailom.
Postavlja se pitanje kako se konzumenti snalaze u toj nepreglednoj šumi informacija koja se može pronaći u online medijima. Sloboda izbora koju nudi internet može biti i put ka manipulaciji ukoliko se korisnici usluga ne potrude da konsultuju više izvora.
Pa ako me interesuje dosta, onda čitam iz više izvora, ako je nešto onako nepretjerano relevantno, onda sam preletio.
Kaže nam 24-godišnja Tamara. Stevan i Lazar, naši sagovornici sa početka priloga, imaju identične stavove po ovom pitanju.
Pa obično pratim u obe strane, sad zavisi šta je, obično pratim ove političke sukobe, dakle pratim neke ruske medije i neke američke.
Tražim sa drugih izvora, zato što mi je bitno da vidim i različito mišljenje, eventualno neke dodatne informacije o toj vijesti ili na koji način drugi neki portal interpretira tu vijest.
21-godišnja Nikolina za sebe kaže da je informisana. Medije redovno prati, ali im, kako kaže, ne veruje.
Uglavnom ne vjerujem ništa, iskreno.
Što?
Pa zato što smatram da novinari sve, da kažem, preuveličavaju. To je samo da bi se, ne znam, da bi ljudi čitali, vjerovali u gluposti neke i tako.
Prema podacima Agencije za privredne registre u Srbiji je registrovano nešto više od 2000 medija. Osim konkurencije, jedan od glavnih izazova sa kojima se suočavaju jeste, po svemu sudeći, i to kako da uspostave poverenje sa publikom. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Srbija najviše sarađuje sa NATO savezom u odbrambenoj politici, a države članice alijanse najveći su vojni donatori, pokazuje najnovije istraživanje Instituta za evropske poslove. Na spisku najvećih vojnih donatora našle su se Sjedinjene Američke Države, Kina i Turska, a u periodu 2005. do 2017. godine. Vrednost donacija SAD-a kao najvećeg donatora je oko 20,5 miliona evra. Iako aktuelna vlast u Srbiji potencira vojnu saradnju sa Rusijom, ova država spada u red onih sa najmanje vojnih donacija Srbiji. Vrednost ruske vojne donacije je oko 45.000 evra, što je oko 450 puta manje od vrednosti donacije SAD-a. Pored toga, urađeno je istraživanje javnog mnjenja o raspoloženju građana Srbije prema NATO alijansi. Rezultati ankete govore da je trenutno 84% građana protiv članstva Srbije u Severnoatlantskom savezu. Infografiku o saradnji Srbije i NATO pronađite na stranici slobodnaevropa.org i Facebook stranici Radio Slobodna Evropa Balkanski servis.
Policija identifikovala dvojicu mladića koji su nosili vešala na subotnjem protestu, javlja RTS. Ana Brnabić, protesti prerastaju u politiku linča i agresije. Nervoza među naprednjacima raste, uzvraća Bastać. Upotreba vojske u Venecueli jeste opcija, poručuje Trump. SAD raspoređuju dodatnih 3750 vojnika na granicu sa Meksikom. Pisac ubijen na jugu Iraka, pronađen avion u kome je nestao Emilijan Sala. U Srbiji do 12 stepeni, u Beogradu najviše 6, povremeno kiša i susnežica. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.